blaðsíða 37.
Ég þóttist vissum að ég hefði lagt lífans í rúst, en ég segi svo sem ekki að ég hefði verið volandi yfir því á hverjum degi. Guðmundur Örn Guðmundsson, skólameistari, áður dundi landa, lauk máli sínu. Sem betur fer settist hann síðan í sæti sem var alveg á hinum enda fremsta bekkjarins. Þetta gat auðvitað við merki að hann hefði engu gleymt. Það voru auðir stólar á mínum enda en ég var samt dauð fegin því að þurfi ekki að heilsa honum strax. Ég notaði tíman til að hugsa minn gang meðan næstu atriði voru flutt. Leikþáttur áfengismál sem nemendur höfðu samið og stutt myndband sama efni. Fyrst var ég helst á því að farsalast yrði að láta bara sem ekkert væri, en ég fann fljótt að það gat alls ekki gengið. Jafnvel þó dundi fjellist á þegjandi samkomulag slíkt, gæti það ekki orðið nema óþægilegt. Ekki síst vegna þess að kaflinn sem ég hafði ákveðið að lesa og síðan leggja út af úr byttu, ævisögu minni, var allur nauðsyn hreinskilninnar, hve brýnt væri að horfast miskunnalaust í augu við sjálfan sig, eigin gerðir og afleiðingar þeirra. En hann fjallaði reynda líka mikið fyrirgefninguna, að gert væri gert og ekkert innist með því að velta sér sífellt upp úr svaðinu eftir að stungið hefði verið á kýlinu. Ég ákvað þess vegna að vera hreinskilinn sjálfur. Hefja samræður okkar með því að víkja að fyrir kinnum, láta í ljós sanna iðran án þess þó að vera eins og sneiftur hundur. Svo yrði ég bara að vona að Guðmundur tæki þessu vel, segði fá einn spakleg orð þroska og vanþroska. Við hefðum auðvitað verið börn, þú veist hvað unglingar geta verið grimmir eða eitthvað svoleiðis og þar með yrði málið úr sögunni. Ég ákvað að veðja á þetta. En það var þó reyndar engan veginn örugt að það gengi. Auðvitað mátti skýra margt með vanþroska og barnaskap en fyrr mátti nú rota en dauð rota. En ég gat nú ekki velt því miklu lengur fyrir mér. Röðin var komin að mér. Ég steig í pontum, hóf lesturinn og lauk mér af við ágætar undirtektir. Ég leit öðru hverju til Guðmundar þar sem hann sat á fremsta bekk og tók eftir því að það var eins og hann liti alltaf undan. Hann veitti því áraðanlega athygli hvað ég leit oft til hans, en mér þóttu viðbrögðin hans einkennileg. Kannski hafði hann fram að þessu vonað að ég þekkti hann ekki. En nú vissi hann að ég vissi hver hann var. En af hverju var hann svona vandræðalegur? Var það ekki frekar ég sem átti að vera það? Þótti skólameistaranum kannski svona óþægilegt að þurfa að hitta mann sem mundi eftir honum eins og hann var? Síðan voru leiðar fyrirspurnir og gengu þær treglega í fyrstu, en urðu þó líflegar áðurinn yfir lauk. Guðmundur lagði þar ekkert til málana fyrir en allt í einu undir lokin, að það var eins og hann mannaði sig upp og spurði, ég hjó sérstaklega eftir orðum þínum Sigurður hreinskilnina og þóttu þau athyglisverð en telur þú að hún eigi að vera algjörlega afdráttarlaus. Ég á við hvort þú sért ósammála því að oft megi satt kýrt liggja og telur kannski að málshátturinn ætti frekar að vera aldrei má satt undir nokkrum kringum stæðum kýrt liggja. Hvað var nú þetta? Átti nú að fara neglamann með einhverju svona. Valla gat þó maðurinn verið svo yfirgengilega dómgreindarlaus að ætla að demba á mig persónulegum væringum opinberlega, frammi fyrir sínum eigin nemendum. Var hann að meina að ég hefði átt að játa þátt minni í ofsóknunum gegn honum í minni eigin ævisögu? Hélt hann að hann væri svona mikilvægur? Var maðurinn kominn með mikilmennsku brjálæði? Það var ekki gott að segja, en í hefndar hug var hann. Það var auðfundið.